adigo wacana wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 7-ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala soo codsiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahinta dagaal cuslaa oo shalay ka dhacay ee duleedka xarar dheere,
khasaaraha ciidamada dowladda soo gaaray iyo kuwa meesha aada u kooban yahay. waxaa jira dhimasho ilaa 4 iyo dhaawac ilaa 10 gaaraya, iyagiina hadda waxaa lagu dabiibayaa magaalada wixii magaalada laxuga qaban waayena magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhegeysiga kiisaska dadka magangelya doonka Soomaalida ah ee dalkan Maraykanka iska dhiibay.
kaalmaha la siinayo dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan. arrin dowladda federaalka ay bixiso oo caawinaadi ma jirto, laakiin gobollada ayaa maaragtay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh. gobollada sida hadda gobolka Minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah oo markuu qofku maar soo galo ama oo xanuunsado kale intuu buuxsado muddo 3 la siinaya.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu horreeya. dalka Faransiiska ayaa in ka badan 170 qof oo muwaadiniintiisa iyo weliba 70 qof oo kale oo u dhashay waddamo kale ka soo saaray waddanka ay rabshaduhu ka socdaan ee Haiti. dadkan ayaana lagu soo daadgureeyay diyaaradda qumaatiga u kacay helikobtarka oo militarigu leeyihiin ee sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. waxaana wasaaraddu intaasi sii raacisay in dhammaan dadkaasi lagu qaaday doono ay leeyihiin ciidamada baddu, ilaa iyo 1,000 qof oo muwaadiniin u dhashay waddankaasi ee Faransiiska ayaa ku noola dalka Haiti, kuwaasoo badankoodu ay haystaan 2 jinsiyadooda sida ay wasaaraddu xustay. Faransiiska ayaa markii ugu horreysay arrintan lagu soo qaaday shaaciyay maalintii Axadii, iyagoo xusay in dadka raba inay halkaasi ka soo baxaan ay tahay inay la xidhiidhaan safaaradda waddankaasi ku leeyahay caasimadda dalkaasi ee Port-au-Prince. in ka badan garsoorada inta badan aan idhaahda ee garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa si wada jira ugu eedeeyay hay-adda sirdoonka ee militariga dalkaasi ay maamulaan in iyaga iyo weliba qoysaskoogaba ay ugu hanjabaan aftuub qaab iyo weliba inay kamarada qarsoon ay ugu xidhayaan gudaha qololka ay degan yihiin si ay saameyn ugu yeeshaan go'aanada ay ka soo saarayaan dhinaca garsoorka. warqada difi naadir ah oo ay toddobaadkana dareenkooda ku cabireen badiba garsoorayaasha maxkamadda oo ku jiro guddoomiyaha maxkamaddaasi sare, kuwaasoo ahaa 6 ka mid ah 8 xubnood ee maxkamaddu ay ka kooban tahay, ayay ku xuseen eedo islamarkaana ay ku muujiyeen sida ay u rabaan in xal loo helo cabashadoodaasi. waxaanay keentay arrintan in guddoomiyaha maxkamaddaasi sare Qaasi Faiz Ciisa uu kulan degdeg ay isugu yeedho maanta aga dhammaanba garsoorayaasha maxkamadda si ay arrintan uga wada hadlaan. hase yeeshee warqadan oo ku taariikhisnayd 25-kii bishan March ayaa ay ku canaanteen hay-adda ISI la yidhaahdo inay farageliin ku hayso hanaanka garsoorka si ay waxyaabaha qaar ee natiijada ka soo baxaya ay u yeeshaan. jenaraal ka tirsan ciidamada ayaa la sheegaa inuu maamulo hay-addan oo caana ku ah in lagu eedeeyo inay wax ka bedesho waxyaabaha ka soo baxa amaba ay buriso xukuumado la doortay iyagoo eegaya dalabka militariga awoodda badan ee dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro ururka Hamas isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyay qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin oo degdeg ah. Netanyahu ayaa talabaadka Hamas ku tilmaamay inay yihiin kuwa dhalanteeda, isagoo sheegay inuu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeedada ay u qaadeen dagaalkaasi oo ay ka mid tahay in la sii daayo dadka maxaabiista ah, in la burburiyo awoodda militari ee Hamas iyo weliba nidaamkooda dowliga ah, islamarkaana ay tahay inay hubiyaan inaanay qasab noqonin meel halis ku ah amniga Israa'iil. Sarkaal sare oo u hadlay ururka Hamas ayaa isaguna sheegay inay la wadaageen kooxda dhexdhexaadinta wada inaanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ahaa in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka qasa, iyo weliba in la isdaafsado maxaabiista Israa'iil iyo weliba kuwa Falastiiniyiinta ee Israa'iil ay gacanta ku hayso. Sarkaal sare oo u hadlay oo u dhashay anilaahda ee Israa'iil ayaa isaguna salaasadii u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalka Qatar uu dib ay ugu yeedheen xubnihii ku matalaya wadahadallada kadib markii la ismari waayey, gaar ahaan in ay Hamas ay sii dayso maxaabiista ay hayso qodobka la ismari waayey. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiid macna wanaagsan ayaan dhammaantiin bidinaya mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka magaalada Xaradheere, kaasoo u dhexeeyay amaba dhex maray arrimaha ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca, kuwaasoo dagaal la galay Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa mas-uuliyiinta ay sheegeen inuu ka dhashay khasaare nafeed oo labada dhinacba. Xaradheere ayay ciidamadu qabsadeen horaantii sanadkii hore, haddaba dagaalkaasi ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow.
11-kii barqanimo shalay ayaa ciidamada dowladda Galmudug, dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanku ay soo war heleen isaruursi ay argagixisada doonaysay inay dagaal ku qaadaan magaalada Xaradheere iyagoo isku abaabulayay meel u jirta ilaa 25 kilomitir. Runtii ciidamadu si geesinimo la ayay shalay weerarkaas uga hortageen, dagaal saacado badan qaata ayaana ka dhacay. Ugu dambeynna xilli maqribkii ayaa laysku gaaray ciidamada huwanta ah ee difaaca iyo Xaradheerena guul la taaban karay shal halkaa kasoo hooyeen ciidamadii ama argagixisadii halkaa kusoo duushanaa. Lagacmo maran ayay kala laabteen shala halkaas.
Waa gartay, halkeeba dagaalku ka dhacay mise saacad u socday?
Dagaalku wuxuu ka dhacay afaafka hore ee magaalada deegaan oo runtii 20 kilomitir u jirta magaalada. Wuxuu socday ku dhawaad 6 saacadood oo runtii halkaas si kafool kafoola dagaalku u socday, iyagoo ku talagalay inay si kaba dambeysa u weeraraan magaalada. Laakiin kuna rabay warbixinna haystay ayaa halkaa uga hortagay. Si buuxda ayaana shalay looga gacan sarreeyey, waxayna ku laabteen hawdkii ay horey ugu sugnaayeen, iyadoo halkaa duqayn loogu geystay ku dhawaad 100 dagaalabayaal ayaa halkaa looga dilay. Waxaana rajaynayaa inay noqon doonto isku degii ugu dambeeyey magaaladaas kusoo haweystaan.
Ciidamadan isbahaystayna maxaa khasaare oo soo gaaray dhinaca? Haddii dagaal culus uu socday 6 saac socday, dagaal kolley khasaare geystay buu muuqda.
Runtii maadaama xalay waqti kooban halkaas waqti dambe la isku gaaro halkaas, khasaaraha ciidamada dowladda soo gaaray iyo kuwa meesha aada u kooban yahay, waxaa jira dhimasho ilaa 4 qof ah iyo dhaawac ilaa 10 gaaraya. Iyagayna hadda waxaa lagu dabiibayaa magaalada. Wixii magaalada wax looga qabo waayana magaalada Muqdisho ayaa loo qaaday. Laakiin waxaan dhihi karnaa aad ayuu u koobnaa oo yasirnaa dhibka soo gaara dowladda, sababtuna waxa weeyaan markii hore kusis ku talagal ah dagaalkaasi loo galay تحدر بدل لوغ علي قرشها نوانكا عيوتين اللوغور تغي مركا قصارو انعا دولة دادو وكوبنا
مركا قرشها دو موحو هاين حارة دير سوغلان ويقبصدان ويكساران إذا مدى الدولة
طبعا قرشها مركا لغورها لوحا لغورها ليني أباب البضنبا مالمي قد بيكشبين اين آقا جولة إيو دمائي إيمو دوني إيني لبفر موت وهالكاس كجيري إيني ميت كميدا ويرادان لكنو بطنبين هابان هراوها لأغاذي إيني حرالي لكسو وجهيهين إذا مدونا يوديار قروبين قرشو نوحوها إيني مقالة دا قلان أو إي مركي ودن بيسي حوكو قلان لكن إيلان حوك بدن وماشو كسوغان oo qayb kale duwan leh ayaa arintaas u diiday marka waa un waxaan dhigi karnaa dabacoodii ay ku dabacinayeen deegaanada ee kala duwan ee Soomaaliyeed laakiin waa ilaahay mahadiis hadii ay maanta ay jirto cudur Soomaaliyeed oo si buuxda u hortay ka saar gaxsada marka waxaan leenahay meeshaas guldarro ayaa ka soo wajahday
een dagaalkan dagaalba ka horreeyay midug markay noqoto kiicad ayaa jiray oo khasaare badan uu ka dhashay xamaara iyo bacaad weyn ciidanku way ka baxeen shabaab baa soo galay bal nala wadaag wararkii ugu dambeeyay saddexda deegaan bacaad weyn xamaara iyo caad
sida ogtahay dagaalka deegaanadaas ciidamada kala duwan ay kula jireen koodan khawaarista waqti badan u qaatay halka ay ciidamadu waqti badan ku sugnayeen iyagoo baasanay magaalooyin badan ka saaray argagixisada laakiin dadkii ee xagga ciidamada ee federaalka ayaa culays yar oo maareeyay dib u dhac yimid laakiin dib laga saxay arinta ee ciidamadii ee state-ka iyo tii ku federaalka iyo ciidamadii deegaanka dib ayay ugu sii laabanayeen magaalooyin kamid ah waa soo qabsadeen oo hadda already dib ay ugu soo laabteen ee dhinacaasna awood hadda shabaab oo markii hore ay uga baxeen ma jirin haddana ay uga baqayaan marka oga xagga ciidamada ama hoggaanka ciidanka ayaa isbeddel badal lagu sameeyay haddana xaaladdu oo kale way waxaan rajaynayaa in xaaladdu ay sida caadi ah ku soo laabato
waa gaabay laakiin wasiirte inta deegaan la qabto ciidan ay ku dhintaan oo naf badan ku baxdo haddana si dib yar looga soo baxo haddana la yiraahdo waa lagu laaban karaa dabcan dad farban Soomaali way ku adkaanaysaa istiraatiijiyada noocaas maxaad ku sharay maxaad ku macnay lahayd
in xaruno sida dr tagaalkan ugu jira kooxana gasa ah waa dagaal weyn oo runtii ajnabi iyo Soomaaliba ku jirto laakiin hoggaanka dagaalka lagu jira argagixisada waxa hoggaamisay dawladda federaalka ah waxa amarada ciidamada federaalka qaataan dawladda federaalka ah iyaga ayaa ku haboon marka in la weydiiyo sababahaas iyo maareeytay waxyaalaha ka iman kara laakiin ka isteed ahaan ama ka galmudug ahaan innagu ciidanka daraawiista galmudug iyo ciidankii dadka deegaanka oo ay waajib yihiin inaan abaabulno waa la abaabulay waana joogaa furimaha waxayna garab taageen ciidamada dowladda waxaan leenahay galmudug dhinaceeda maanta wax daba ka jira oo aan sheegi karnaa ma jiro waa hadda dagaalamayana waxa ugu badan ciidamadii deegaanka marka dowladda federaalka waxaan is leeyahay su'aashaas kale laakiin intaan ogahay haddaan ku sii daro ciidamadu runtii dib badan ayaa maaragtay iyo waqti badan ay u mareen inay deegaanadaas qabtaan naf badan ku baxday waana ka guuleysteen haddana waxaan dhihi karaa waxyaalaha yararka oo hadda la dareemi karaa inay yihiin xaalado dagaal iyo in lacag badasho oo ciidamadu ay dib isu abaabulaan haddaba ay waqti dheer dagaal ku jireen marka waxaa la dhihi karaa waa un xaal dagaal saraakiisha hawshaas wada iyo dowladda federaalka oo runtii hoggaamineysa dagaalkaas ayaana la weydiin doonaa wixii dheeraad
waay su'aasha ugu dambeysa sawir guud markaad la siiso deegaankan shabaabku uga jiraan galgudood iyo mudug oo galmudug isku ah waxaan ku jiraa deegaan kooban weeye laga deegaan badan laga ciidan badan laga hub badan laga tiro badan say wax u jiraan maxaa ay u adkaatay in al-shabaabka sidii looga saaray Hirshabeelle iyo maxaa kula deegaanada kale looga saaro deegaanadan galmudug ka tirsan
oo maxantahay sida la socota nimankan al-shabaab leeyahay waxay sameeyaan waa burburaan marba meel ay tagaan hadda dhamaan magaalooyinka galmudug ee waaweyn ee la yaqaano wax saldhiga kuma lahan waxay ku nool yihiin dhulka hawdka ah halkaas oo ay si jabhad ah ugu warwareegaan 20 qof oo meel dhigaan laga yaabo inay kisaag shala ka dagaalamay xaran dheere inuu isla xal loo biyo magaalo kale si loo tuso dadka inay maareeyaan halka joogan. Arinta kalena waxay tahay dagaalku hadda wuxuu ka socdaa galmudug oo kaliya, marka ciidamadii ka dagaalamay meelo kala duwaday iyagoo doonaya inay furada ka dagaalamaan, laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan arrintaas laga bedeli doono biidnillaahi kariim. Galmudugna meelaha hadda ay uga sugan yihiin waxaa la dhihi karaa dhulka hawdka waaye magaalooyinka ma haystaan iyagoo baqaya. Marka annaga rajadeenu dhinacaas waa fiican tahay, waxaana rajaynaynaa maalmaha gabagabada iyo dowladda federaalka oo arrintaas dib u hoggaamisa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudugga Abshiir Cabdi Sheekh oo u warramayey Haaruun Macruuf. qiimaha fidhiin ee doolarka ee waddanka Kenya ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay qiimaha asxaabta ee suuqyada ay wax ku iibiyaan dadka Soomaalida iyo weliba suuqyada kaleba. Qiimaha shilinka Kenya marka lagu sarifayo doolarka ayaa hoos u dhacay bishan horaanteedii, inkastoo markii dambe sare u soo kacay. Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa la hadashay mid ka mid a ganacsatada isla markaana warbixinta nooga soo dirtay.
ganacsiga Soomaalida ee camiran xaafadda Islii intiisa badan waxaa saldhig u ah alaabo iyo raashin dalka dibaddiisa laga keeno, taasoo ka dhigana inay lacagta doolarka ku soo adeegtaan. Labadii bil ee ugu dambeeyey doolarka ayaa aad hoos ugu dhacay, taasoo aad u yareysay qiimaha shilinkeyaanka lagu sarifayey. ganacsatada ayaa arrimahaasi culays dhaqaale uu ku soo kordhiyey, dhanka kalena dadka macaamiishooda ee ka adeegta ayay dhibaato ku noqotay iibsiga alaabaha, si gaara dhanka raashinka oo bisha Ramadaan aad uga socod badan ganacsiga intiisa kale. qiimaha ay alaabaha ku soo iibiyaan oo aad u sarreeya iyo dadka oo lacaga jaban ku bedeshay doolarka filayeyna in quutal daruuriga qiimihiisu uu si markaasi hoose u dhaco, balse ay dhicweysay ayaa keentay in raashinka ay dibadda ka keenaan uu markaasi si gaabisa ku socdo, sida uu VOA u sheegay Maxamed Khaliil Nuur oo Shiin Cadde lagu naaneyso oo dukaan raashinka lagu iibiyo ku haysta Garissa Lodge.
aad u hoos oo u yarnacay, laakiin alaabihii dee maxaa waaye alaabta dibadda laga keenay hadii doolara lagu soo baday usoo 16,000 iyo dhowr boqol malee alaabta ay ku imaatay haddana 13 iyo 21 baad tagay. alaaba qaar waa ay dhaceen oo maxay ku dhaceen kuwii albaqarka oo sidii sabqarta iyo saliisaliinta iyo buurkii waxay hoos waa u yarnaceen oo way fiican yihiin, laakiin alaabaha dibadda laga keeno sida hadda baastada iyo bariiska iyo caanooyinkii waxa yar oo laga keeno waa sidaad iyo waay magaalada waxa ay isaga dalmay imaanay hadii dadkiina waxay ku dhaceen oo doolarkii kacay uu dhacay dee wixina maana laga dhimayo, waxaana ayse leeyihin dadka amanaha oo qalqalkaasi ute yara jira oo saameyn yar uu yeestay magaalatay. Dee maxaa waaye doolarka de alaabtina doolar lagu soo baday welina suuqu may ka bixin oo alaabtu way taallaa lacagta kale oo raqiisada weli alaabteedii may soo gelin. dadku way iska leeyihiin moogey, laakiin hadda meesha sidii waxa loo geli jirnaa loodanayo waxay dhacana waa laga ridaa dadka hadda sabarta iyo saliidda iyo burka aada cuntada hadda la cunayo aada ay fiican tahay, laakiin waxaa baatida bidista ka ahay magaranta.
mustaqbalka dhow oo aan la saadaalin karin inta uu qiimo ahaan saldhiganayo doolarka ayaa sii muujinaysa jaangooynta ganacsiga, maadaama uu muddo 2 bil ilaa 3 jeer isbedelay qiimaha doolarka lagu kala bitisho. sida uu malkaran leeyahay Shiine,
khasaaro waa jirataa kasarki, macnaha dadkii wixii gadan jira waa dadkii doolarka loo soo diri jira doolarka marba hadduu uu dhaco waa inay laisku balas gareeyaa magaalata qalqalkaas uu jira oo dadkii waxay maxay ku dhahayeen doolarka uu dhacay di raashinka maada laga dadan raashinkana wixii wax qaarna uu dhacay wixii qaarna ma dhaceen sidii bariiskiiyo baastada ma dhaceen waqtidoodii ma garatay sidii waa lagu socodsiinayaa oo wax loogagadaay kasba, laakiin calaacalka iyo saameyntii ku duwaay leedaha walaal maan ma garatay. hadda doolarka meel ma fadhiisanayo ma fadhiisanayo doolarka kun ka soo imaada 13,000 laba boqol farmaana hore ma ku qalqal jiray 12,000 iyo 500 u tagay. haddii doolarka meel fadhiisan ma leh bilba meel uu fadhiya wax mar uu kacaya marna uu kordhaya marna hoos u dhacaya ma garatay, weli ma fadhiisan, marka wax fadhiisa wax lagu jaangooya ma garatay.
مدة سنة كبدن سعر برر يقيم السرع ونولشه كشري رمتهاية لغات عبانية دلك كينية دولة دن تلاده يسأو ضدك عاد أي وفيليين إن يقيمها هوسو لقدون تو أي عشور تعاد وكرديسي لكن هوسو لعاد دولار كاي وعيد دن بلا دريمي أي يميت كدمركي مدحوينها دلكو وبانك دحمر ربنا كوامري إن أي دولار كا هوسو دجيان si markaasi qiimaha wax lagu kala iibsado oo markaasi u dego 10kii sano ee ugu dambeeyayna dollarka dalka Kenya waxa uu ahaa mid qiimihiisu uu aad sare ugu socday hadii ay sii socoto saldhiga shaylaanta dollarka waxay sii murjin doontaa jaangoon la'aanta qiimaha nolosha oo ah hadda mid aad u sareysa guud ahaan dalka Maryan Maxamuud Radio Way Nairobi
aad iyo aad ayay istiyaal maatan tahay Maryan warbixintaasi nala socotiin siyaal kooli aan nagala socotaana waa idaacada caawiye dulida Soomaali badan ayaa sanadihii la soo dhaafay kamid ahaa qulqulka muhaajiriin ee soo galay dalkan Mareykanka iyadoo gobollo ugu horeeya gobolka Minnesota ay ka socdaan dhageysiga codsiyada dadka magangeliya doonka Soomaalida qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan ee ka dhashaana doodaha siyaasiga ee xilligan doorashada madaxtinimada bisha November lagu loolamayo wadanka Mareykanka labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa mid midka kale ku eedeeyay inuu ku guul daraystay inay wax ka bedelaan ama wax ka qabtaan dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta hadaba warbixin ku saabsan rajada muhaajiriinta Soomaalida ay waliba nidaamka ay maraan marka ay soo galaan wadanka Mareykanka ayaa waxay noqday Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
sanadihii ugu dambeeyay waxa Mareykanka ku soo qulqulay muhaajiriin ka imaanaya dalal badan oo caalamka ah haba ugu badnaadan kuwa ka imaanaya dalalka koonfurta iyo bartamaha Amerika qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan oo ay ka dhalato doodaha siyaasadda ee xilliga doorashooyinka waxana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka ama jamhuurigu uu midba midka kale ku eedeeyay inuu ku guul daraystay inuu wax ka qaban waayo dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa isniintii Washington kula kulmay madaxweynaha cusub ee Guatemala Bernardo Alfarello waxana ka wada hadleen wax ka qabashada marinka qulqulka muhaajiriinta muhaajiriinta dhawaanahan soo galay Mareykanka waxaa ka mid ah Soomaali kuwaas oo qayb ka ah qulqulka xadka Mexico hadaba rajada Soomaalida iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka ayaan wax ka waydiyay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
qaraha walaal waxay waa qofkii nasibkiisa sarta oo waxana calaf bay ku xiran tahay iyo qofka kiiska uu sheegto oo wato sida uu yahay waxa kale ku xiran tahay qaadiga ku soo aada waxyaalo badan oo caas ah oo iska nasiibkaas ku xiran tahay laakiin dhalinyaradu markay soo dhiibaan oo ay xuduud yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa ka soo galaan meel aan lagu talagalin inay ka soo galaan oo askartu qabato waxa la geeyaa xarumo lagu talagalay waa lagu diiwaangeliyaa marka dhowr nooc baa lagu soo daayaa qaar waa la iska soo daayaa oo hadii ay marka garanayaan qof Mareykanka jooga oo address iyo meel uu socdaan ay haystaan waa la soo daayaa oo qofkii baa la soo wacaa waxa qofka ugu soo deynaa halkana waa la soo diraa hadii maarakee qaar koodna aydan cidna ka garanayn Mareykanka waa lagu hayaa meelaha lagu hayo dadka oo detention dadka loo yaqaan waa xabsi aan weynayn macnaheedu ma aha xabsi weyn laakiin waa si ku meel gaar ah meel lagu hayaa meelaha lagu haynay dadka marka waxa cabaar baa lahayd dalal laga lahayo kuwaas waxa laga qaadaa interview inta meesha joogana ma waxa laga qaadaa wareysi wareysigaas oo lagu fiirinayo in maaragtay ay sheekadoodu ay sheeganayaan ay taa mid isku toosan oo kale hadii ay magangeliyo dalbanayaan inta sida caadiga ah magangeliyo dalbadaan marka askari ma dhageysanaya hadii marka askariyaas ku qanco qofka sheekadiisa inay isku toosan tahay oo qof maaragtay shuruudihii asylumka wax ka sheego oo maaragtay uu heli karo kiis noocaas inuu yahay waxaa la siinayaa wax la baroor baa lagu soo deynayaa kadibna sidaas oo maaragtay banaanka waxa iska garaacsanaya dad yar oo aan badnayna weli way sii hayaan oo xabsiga dhexdiisa ku marayaan maxkamadaha kuwa waxaa jira iyaga laftooda maaragtay qaraabadii iyo saaxiibadii waddanka kaga soo reeyay ay ku soo daayaan damaanad ama maaragtay waxa loo yaqaan bond markaas sidaas lagu soo kala daayaa markii gudaha la soo galo marka qofku markuu soo galaba hal sano haystaa inuu xareysto asylumkii مدعو صنوعي نكو عرستو مثل أنا مركز صغران أي مركز صندق ثاني دمال أي حلال السحران ضغي كتير صنادر مركز وحي باللابان إني ذا دياسنا وحرين العيانة سيلم كي سيئة دكار شقيقي وحو حلال مركز محكمة دون رنتي ومشغول آلي مشغول ويهين مركز مركز حرستو عكو عرنت النسيب سقار والوصد الدجية قارنا انت بضان الرجو قدها حد هير وحي مارسا دولدو أي بعصو قف مركو شغلاء صوبعيو مارك تكارك شقد هالك سنة لسكو سينجرة من لحي بلود وحد الشن سنة على إستسينية تاسنا معناه وحي الله في سنة كران إن مشقول كان فراح بضان أي دولدو قروا أخطي سنة أي قوان صدقا إن إني سوي صوبة هالك وحي كوشا قيستان إن رشد كدبران انت لغسو قاري كيس كودا marka waa runtii saas ay u kala qaybsan la yarada soo wadanka soo gashay ee sharci doonka marka qofka duu mar uu ka shaqana helo dawxu noqonaya qof maarka sugi karaya waqtigiisa asylumku maadaama oo aad bax soo galay u badan yihiin muddo dheer runtii waa la sugaya oo qaar waxa arkay saada ku dhahay shan sano joogay lix sano joogay walina maarkay la ima yeerin iyo qaar maarkay soo galay bilo ka hor oo helay in loo yeero ama hawayaana ma dee hayaan taas waarin kale marka saafay dadku u qaybsamaan marka waxa dhiga runti waa qof iyo nasiibkiis hadii ay noqoto in la siiyo iyo hadii ay noqoto maaragtay in ay helaan ugu yaraan waxa ku shaqeystaanba marka dhalinyaradu saas way xaalkoodu
gobollo badan oo Mareykanka ayaa marti galiya Soomaalida gaar ahaan gobolka Minnesota waxaana ka socda kumanaan dhageysiga kiisaskan ah waa kan marka la aamin Haaruun oo sharaxaya adeegyada ay helaan dhalinyaradani
faraxu kaalmaha la siinay dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan arin dawladda federaalka ay bixiso oo caawinaadi ma jirto laakiin gobolada ayaa maareeyay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh gobolada sida hadda gobolka Minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah oo marka qofku mar soo galo ama oo xanuunsado kala duwan bixiso muddo saddex bilood la siinaya marka wixii caafimaad iyo kumar maraya hadii uu xanuunsan waa loo xarayaa qof kale waa la siiyaa laakiin waa muddo kooban ma aha caafimaad sanad iyo waxa noocaas oo fiicadiga rasmiga ma aha gobolada qaar kood runtii waxaan maqlay maartay degana macnaha guriyo ay ku noolaadaan iyo wuxuuga raashin aba way siiyaan marka waxay ku xiran tahay gobolka ay ku soo degaan dhalinyaradu ay ku xiran tahay marka waxay u baahan yihiin dadku markay yimaadaan dadka gobolkaas degan iyo qareemada inay wareystaan ogaadaan waxa ay xaq u leeyahay karaan oo kale marka waa sidaas xaalkoodu dhalinyaro soo gasho guud ahaan laakiin waxa barnaamij rasmi ah oo ay xaq u leeyihiin oo lagu taakulanayo oo weyni ma jiro intaa waxaa dheer in Soomaalidu runtii ay aad isuga canqabtaan oo asxaab iyo qaraabo iyo maare talba isuga raqabtaan oo si weyn loo garab istaago dhalinyarada soo gasha marka waa deetaas dhaqankeenii oo rasmi ah ka tarjumaysa marka waxaad arkaysaa dad markay ay ku imaanayaan dhalinyarada oo kale oo ay soo galaan oo cusub yihiin inta badan qof qaraaba ah qof saaxiib ah qof maaragtay baa wada oo ku keenaya guryaha sidoo kale waa loo karayaa oo dad waxaa jira isku taga oo ka bixiya qaarkooda guryahooda ku nool yihiin marka siyaabaha kala duwan ee dhalinyaradu u maarayaan noloshooda inta ay sharciga sugayaan
waa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay codkaasina wax ugu dambeeyay warbixintaasi uu inoo diyaariyay Faarax Blue waxaan ahaa codkaas ugu dambeeyay gariiqaan Amiin Haaruun halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda v o a qeyba dambe ay noo soo socda hase yeeshee haatan aynu dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan jalexno dagaag dhigaystayaal mar kale ayaan idin leenahay rabada waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aynu ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dunida iyo soomaalidaba hase yeeshee marka hore ee ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn Ruushka ayaa sheegay maanta in ay ka hortageen weerarro gantaalla oo Ukraine ay ku bartilmaameedsadeen gobolka Belgorod halka waddanka Ukraine uu sheegay in Ruushku ay habeen hore ay ku weerareen 13 diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaaceeda dhinaca cirku ay soo rideen 18 gantaal oo laga leeyahay dalka Ukraine waa sida hadalka u dhigeenay Fadyachev Galtov gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa ku sheegay isgaarsiinta telegramka in ay jiraan waxyeelo soo gaadhay guryo ku yaalay dhowr tuulo iyadoo ugu yaraan hal qofna uu halkaasi ku dhaawacmay gobolkaasi ayaa ku yaala xadka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine waxaana bartilmaameed joogta u yahay weerarada Ukraine xilli Ukraine ay ku doodeyso in ay ka adkaatay duulaanka Ruushka oo bilaabmay waqti haatan ku siman muddo 2 sannadood ah dalka Faransiiska ayaa in ka badan 170 qof oo muwaadiniintiisa ah iyo waliba 70 qof oo kale wadamo kale u dhashay ka soo saaray wadanka ay rabshaduhu ka socdaan ee Haiti dadkan ayaana lagu soo daadgureeyay diyaaradaha helikopteriska oo ay militarigu leeyihiin sida ay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiisku sheegtay waxaana wasaaraddu intaas sii raacisay in dhammaan dadkaasi lagu qaaday doon ay leeyihiin ciidamada baddu ilaa 1,500 qof oo ah muwaadiniin u dhashay wadanka Faransiiska ayaa ku nool wadankan Haiti kuwaasoo badankoodu ay haystaan 2 jinsiyadood sida ay wasaaraddu xustay Faransiiska ayaa markii u horeysay arrintan dadka lagu soo qaaday shaaciyey maalinimadii Axadii iyagoo xusay in dadka raba in ay halkaasi ka soo baxaan ay la soo xidhiiraan safaaradda ay ku leeyihiin caasimadda waddankaasi Haiti dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ragaal celiskaana waa nagaynta haatana u diyaar garooba qeybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida duulaanka ay dowladda Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii 3-aad welina ma muuqato saasaana muujinaysa in dagaalkaasi uu soo gabagabeeyo maalintii Isniintiina madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamo ka socda dalalka reer galbeedka loo diro dalka Ukraine aanu meesha laga saari karin haddaba 2 sano iyo weliba dheeraad kadib maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine muxuu sii yahay qorshaha muddada dheer ee Ruushku warbixinta waxay noo haysaa Aasha Ibraahin Aadan
aan bal marka hore isweydiino maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday waxaa su'aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka
wuxuu rabaa 2 shay buu Ruushku rabaa mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruushka u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine iyo wixii Ukraine kasoo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga puppet u aho ama maaragtay maqaar saar u aho isagu uu xukumo inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna u soo dhawaana uu isagu halkaas uu ka xukumo marka labadaas wiji buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhexeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba iyo maamul maqaar saara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine ka soo hara
markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaan su'aashaasi weydiiyay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK
ruur ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay nolosha caadigeed ayuu bedelay waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan ruushka taasoo ruushkana aan ognahay inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan marka dadka reer yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin mana jeclaa inuu sii socdo oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida uu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aada uga taabateen waxaa ka mid ah tamarta sida shidaalka korontada waxyaabo badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday marka reer yurub dagaalkani ma soo dhaweyn mana doonayaan waxaynu u arkaan in la baqdiyo oo dagaalkana sidaa ku joogsado in loo howlgalo oo dowladoodu ay u howlgalaan laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inaaba maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo taasoo ah qad cas xagga putin marka loo eega russia oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aad kor ugu sii kaco oo xitaa hub aanan la malayn karin isu isticmaalo marka yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn
muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka ruushka iyo ukraine ruushka iyo dowladaha galbeedka ah ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshiyaha caalamka taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii isniintii jeediyey madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ku taliyey in ciidamo ka tirsan xulafada neto la geeyo ukraine taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha ruushka vladimir putin suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan neto la geeyo dalka ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog siduu faahfaahinayo cabdiqafaar cabdiwardheere
maya waa adag tahay ciidan naata lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda ukraine waa iska proxy weeye waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa laakiin marna ciidan naata ka socda lama geyn karo sababtoo waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo naata iyo warse ka dhexeeya kaasna waxaa la yidhaahdaa waa mutual destruction weeye oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan waxba laga kordhin mayo arrintan hadda laakiin macron waxyaabaha keenay baan muhina inuu hadalkaas yidhaahdo waxaa keenay maraykanka oo miisaaniyaddii uu siin jiray laysku haysto oo laga xanibay deeqdii iyo waxaas iyo yurubtii oo culays dareentay ah oo maraykanka hadda doorasho ku jira haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aad maraykan u daba fadhidaan armayba dhibaato idinka timaadaa oo waxyaabaha hadda macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo maraykanka aan laysku hadlayn karin sida uu hadda ukraine markii horena u taageeriyey haddana uga lagu dambeeriyey oo aad iyo aad maaragtay u dhigtay marka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusayaan in yurub ay si gooniya hadda il gooniya ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan laakiin marnaba suurtagal ma aha in naato ciidamo ka socdaa inay ukraine tagaan taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo ruushku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa
laakiin dhinac kale markaad fiirisid cabdiqafaar faransiiska wuxuu ka tirsan yahay neto ku jirtaa oo isbahaysigaasi ka mid tahay maxaa marka gelinaya dalka faransiiska walaac ah inaan laysku hadlayn karin maraykanka
waxaa gelinaya maraykanka siyaasaddiisii oo runtii aada isu bedeshay marka loo fiirso xawaarihii uu ku socday markuu taageerayay ukraine hadda waa sidaad ka warqabta hubkii waa laga yareeyey oo hubkii ma tago sababtoo ah miisaaniyaddii lama gudbin waa laysku haystaa oo bilaayiin dollar loo ballanqaaday meeshii ma tegin marka maraykanku faransiisku wuxuu iska daabiciyey armaaba inta administrationka iyo maamulkao dhan isbedelaan haddii hadda biden iyo maamulkiisu ay lug dambeedinayaan trump hadduu yimaado armayba kasii dartaa marka yurub hadda waxay abuureysaa qaab ah inay iyadu la timaado madax banaani ay ku taageeri karto ukraine ay ku taageeri karto marka taasaa runtii sal u ah dhaqdhaqaaqan hadda ay wadaan oo macron dalal badan oo bariga yurub iyo runtii ay aada iyo aad usoo dhaweeyeen hadalladiisa oo ay leeyihiin maaragtay wax fiican buu ku hadlay inkastoo naatadii weyneyd oo maraykanka iyo ingiriiska iyo raggii waaweynaa aanay arrintaas aanay jeclaysan
sababihii ugu waaweynaa ee kiciyey dagaalka dalka ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka ukraine aan lagu darin xulafada isbahaysiga neto taas oo ruushku u arkayey in ay halis ku tahay dalkiisa taasoo ugu dambayntiina keentay in uu ku duulo dalka ukraine ka hadalka in ciidamo ka tirsan neto la geeyo dalkaasina waxba وقام الدوانة روشكا دولان لغو سوقات دالكيسة سيدو شرح أيو محمد نور قلمو
روشكا وحيابها وجيدين كميدا دولادة لغو دراية نويتو أما دولادة حدود تيسبا ادو إني نيتو كم من نغدان وحيابها تدقال كم بوكب اللوضاء يكرين وروها إن يكرين أن لغو دران نيتو وحدود روشكا ودليهين كدرتان كنا واتن كان تبين الدقال عقل وكان هذا السعودة ولقلو تبعد يجونا دنك نبض مصي دقائقين واحد كسي درن ينيت كسر درن دول ذاك لو حدود لا لسه فنلاند سويدن يكو كلو هذا الدم عصام بعض مركا واحد مدائن عرضوا كروسي كعيس ودقال كانوا لنا هين بيت بقلب بيت ويكو تلاقين إني بختيار لكن هو مدة درس تعرف عكين سين بوت مركا دم بيه واستعمله وحيارة الفيلين سوقه بيزم هو بعرسه جلجل كرا أما بابين يهلك وين كين كرا يوروبي أما يا عالم كرا
dagaalka dalka Ukraine waa u daba dheeraaday waxaana muuqataa in wali aanay jirin saansaan muujinaysa in uu joogsan karo dhawaanahan
aad iyo aad ay dhigaysteen maatan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino hayo Cabdi Axiis Barrow
ريه دم بس حد سياسة الصومالية وحكو فيرا يدن يرى فربنا وقونيها كواسي أو ذلك جريه سيد بدي سواء كسو برتين ذل فربنا يا أمسن دن يرى ذا إنسا حد سياسة أي وحبدا كسو كرديان لكن ضاد كلا يا جرتوا ورنايسا سياسيين تفرح بدن يا الصومالي ذا وحي عريا من كران حنانك وحصوصار كذلك أي ولبا أغلق دن يرى ذا إن ملك الله استعماله سدا يكون أكسنت هاي ويقبان dadka doodaasi soo jeedinaya hadaba marka la eego xaaladda hadda taagan ee Soomaaliya dhalinyarada siyaasadda ku biirtay maxay ku soo kordhiyeen siyaasadda iyo guud ahaan bageedi socodka dawladnimada ee dalka waa qodobka dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doono waxa ay la qayb galay Cumar Muxiidiin oo kamid ah daayarta dalka wax ku bartay iyo sidoo kale Cabdiwali Xuseen Tawakkal oo kamid ah qoniyahanka dhalinyarada ee Muqdisho ugu horeyn Cabdiwali ayaan ku bilaabaya Cabdiwali dhalinyarada sanadihii ugu dambeeyay ku biiray siyaasadda dalka hadii ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo hadii ay noqon lahayd dawladda dhexe maxay soo kordhiyeen oo imanka muuqan kara
ana Cabdi Axiis adiga iyo bahda QA waa mahadsantihiin inta kadib su'aashaada hadii aan guda galo dhalinyaradu marka loo fiiriyo dhowrkii sanay ugu dambeeyay wax badan ayaa iska bedelay waxna ay aad dabcan ugu biirayeen siyaasadda hadii noqoto midda federaalka iyo midda maamul goboleedyada dalka wax dhigi kara waxay tahay hadda marka aad fiirisid hanaanka ay wax ku socdaan iyo dabcan doorka dhalinyaradu waa mid muuqda oo ka dhax muuqda siyaasadda guud ahaanba dhan walba ay noqoto hadii noqon lahayd hatta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay dhalinyaradu ku jiraan door wanaagsan iyo dabcan doodooduna waa kuwa dabcan muuqata oo maanta jaangooynaya talada wadanka iyo habka uu socdo marka wax qarsoon maaha waxay qabteen
Cumar Muxiidiin adiga oo aragtidaada ma ku muuqataa in dhalinyarada wax badan ay siyaasadda ku soo kordhiyeen
Cabdi Axiis Aadan ma santay adiga baad fiiradan waad islaamiya runtii aragtida Cabdiwali soo jeediyay ima muuqato sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed horto sida saxda muddooyinka u dambeeyay siyaasadda waxaad moodaa in ay si ka duwan sida hore ugu biiriyeen oo ah maaragtay in dhalinyarada siyaasadda ku biireysa ay badanta marka aragtida Cabdiwali soo jeediyo ah in ay siyaasadda wax wanaagsan kusoo kordhiyeen ima muuqato waxaana weeye runtii halka ay siyaasadda kaga mashquuleen waxaa jirta meel ka mudneed oo maaragtay la dhihi karo halka ayaa ka mudneed inay maaragtay kaga mashquulaan
meesha ay ka mudneed waan imaan doonaa Cabdiwali marka aad fiiriso xadiga dhalinyarada siyaasadda ku biirta waxaa tiri wax badan ay soo kordhiyeen marka aad fiiriso xagga fikirka dhalinyarada Soomaalida dadka qaar ayaa ku doodaya in waxa ugu badan ee maanta siyaasadda loo galay tahay in dakhli iyo dhaqaale laga sameeyo miyaanay taa ku muuqan doodda saaranaysa
maya ima muuqata sababtoo ah dhalinyaradu waxay ogaadeen inay yihiin bahda ku kortay dowlad la'aanta burburkii tan iyo markii meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka marka maadaama dhalinyaradu marxalado kala duwan ay wax ku soo barteen qaar iyagoo wadankii jooga oo aan banaanka kaga bixin wax ku bartay burburkii iyo marxaladihii kala duwanaa adka ee dalkan uu soo maray qaarna qurbaha ay fursad u heleen oo ay ku soo barteen waxa ay dhamaantood dabcan ay og yihiin dhalinyaradu waxay tahay inay yihiin nambarka ugu badan ee maanta bulshada Soomaalida hadii la tiriyo lagu tilmaamo dhalinyaradu 700% inay maadaama ay yihiin population inta laag inay ay tahay xilligi iyagu ay wax maamuli lahaayeen marka fursadan ah inay dhaqaale laga raadinayo anigu fikirkaas ima muuqda mana qabo inu maanta la soo helayo mid ka mid ah dhalinyarada siyaasadda ku biiray ama systemka dawliga ka mid noqday oo oranaya waxaan doonayaa inaan fursad dhaqaale aan sameeyo
Umar aragtidaasi Cabdulo oo qaba sidaad aragta
marka la fiiriyo cadadka ama barnaamijka dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda ku biiray runtii wax wanaagsan ma waxaan dhihi lahaa yaani horta way wanaagsan tahay dhalinyarada qarkood ay siyaasadda ku biiraan laakiin marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha oo kale waxa muuqanaysa in ay aad u fara badan tahay sida hore kuu sheegana waxa waaye halka ay siyaasadda kaga biireen meel kaga mudneeda jirta
xaggee ka mid a meelaha sadiyaad sheegta
walaahi horta wadanka wadankeena Soomaaliya marka liya wax soo saar badan uu leeyahay khayraadkiisu waa fara badan yihiin waa wadan khayraadkiisu oo maaragtahay aad u fara badan yahay marka dhalinyarada halkii ay wadanka wax soo saarkiisa kaga fikiri lahaayeen haddii mid waliba oo siyaasaddii ku mashquulo runtii waxaa muuqanaysa in maaragtay ay ka leexdeen wax soo saarka wadanka dabcan dunidana marka la fiiriyo dhalinyarada dunida marka la fiiriyo yacni waxay ku mashquulaan wax soo saar oo wadanka ah sidii haddii ahaa lahayd warshado haddii ahaa lahayd ganacsi haddii ahaa lahayd wax soo saar beeraha dabcan wadankeena waa adag tahay waxyaabaha uu qaniga ku yahay waxaa kamid ah meelo kala duwan sida wax soo saarka beeraha wax soo saarka maaragtahay kaluunkii oo kale yacni dabcan la soo koobi karo marka halkii la dhihi lahaa in maaragtahay meeshaas ay kaga mashquulaan dabcan waxay u jihaysteen dhinacii siyaasadda waxayna ila tahay in maaragtahay siyaasaddu ay dhalinyarada halkii maaragtahay ku habooneed oo inay u jihaystaan rab ay ka jihaysteen dhinac kale aadeen
doodaas waxaad ka leedahay meeshay hayd inay wax soo saarkii dalka ay aadaan bulsho wada siyaasi ah oo wada dhalinyaro ah ayaa muuqata doodaas soo maaha mid loo qaateen
Cabdicasiis dabcan arintaa uu ka dhaweejiyey walaalkii Cumar ma ahan sababtu waa dhalinyaradu micnaheedu ma ahan inay dhammaan ay wada galeen siyaasaddii dhalinyaradu markay waxbarteen oo ay jaamacadihii ay soo dhameeyeen kuwii dibadda iyo kuwii gudaha qof walba wuxuu aaday fakultigii ama waxbii uu ku takhasusay uu bartay marka in beerihii baratay oo dabcan fursadihii beeraha ka faa'iideysanaysa waa inkastoo ay jiraan caqabado badan oo haddana ku gadaaman in sidii la rabay beerihii looga faa'iideysto wadankeena waad ogtahay oo caqabado badan iyo duruufo badan ayaa jira way jiraa marka haddana dhalinyaro badan oo dhinaca waqti geliya in dhinaca iyo meelihii kale ee dabcan takhasusyadii kale tan iyaguna waqti geliya way jiraan laakiin marka la fiiriyo waxaan aaminsanahay midan ah marka la fiiriyo inay hal dhinac ay u wada biireen uma muuqato umana malaynayo inay dhammaantood ay wada galeen siyaasaddii laakiin dhalinyaradu weli waxaan isleeyahay haddii systemka dawliga ah uu sii daadego oo golo deegaan iyo doorasho qof iyo cudel aado waana arki doontaa waxa ugu badan ee codad hela waxay noqon doonaan dhalinyaro waxbaratay oo gudaha wadanka weliba aan aaminsanahay inay wax badan ay ku barteen
waa gartay mashaakilka maanta dalka ka jira ee muuqda ma ka mid tahay siyaasiyiinta faraha badan ee sanad walba soo biiray
dabcan cadcis taasi way muuqataa sababtoo ah mar walba oo siyaasiyiintu ay bataan dabcan waxaa sii kordhaya khilaafaadka iyo maaragtay in siyaasaddii la isku khilaafo dabcan maamul goboleedada iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya hadda markaad eegtid dee waxa ka dhacaya inta badan waxa ishaya oo maaragtay siyaasaddii isku haya khilaafaadka meelo badan ka jira waxaa sabab u ah dhalinyarada dabcan dhalinyaradu keliya siyaasadda maaragtay yacni inay siyaasadda ku biiraan keliya maaha dabcan dhalinyarada siyaasadda inay ku biiraan keliya ma hortaagno in maaragtay wax soo saarka wadanka iyo fikrada kaloo dhalinyaradaas ay abuuri lahaayeen xitaa waxaa jiri karta qofka dhalinyarada oo markuu siyaasadda ku biiro in uu dhinac kale u jihaysto weliba la dhihi karo dhinaca wadankii uu khatar ku yahay marka dabcan mushkiladaha jira qeyb weyn ayay ka tahay dhalinyaradan amaba siyaasiyiinta wadanka kusoo badanay
adinkoo marka soo koobaya si looga fakaro siyaasad wanaagsan iyo siyaasiyiin hoggaan lehna si usoo baxaan arrintan taagan hadda aad ka wada hadlaysaan xal looga helo waxaad kusoo koobi lahayd aragtida xalka hoggaanka dalka iyo siyaasiyiintaba uu ku jiro
xalku waxa uu ku jiraa horta إن دنليرادو طبعا أي كشقيان من ماذا يو ودجرك برشدة صوماليات قف والباء دنليرأها ما كوا حتى سياسيين تكله طبعا سي جبوبية أنا سلي هاي السنة ذكر دي سياسة دو كفري صندونان إن دمان هو تلاقي شقيو إن جيلكا إيمان دونا أي هران دولد يو طبعا وحوى النظام كسرق أي فرصة يو هران marka in laga wada shaqeeyo sidii dadka la isugu soo dhaweyn lahaa minimada ay wada jirka lagu wada shaqeey lahaa dawladiska iyo dabcan in dawladdu ay gaarto bulshada heere noocyada kala duwan ila iyo heer deegaan ay gaarsana in laga shaqeeyo waxana qabaa in dhalinyaradu hadii ninka dhalinyarada ah ee wax soo bartay ee maanta doonayo inuu aqoontiisa ugu faa'iideeyo dalkan iyo dadkan in fursad la siiyo maadaama uu maskax dabcan si fircoon u hayo awood iyo tamar badan u hayo in fursad la siiyo marka aanu taas ayaan soo jeedinaya
ayo Umar
Cali Zada Mahsan tahay ee runtii markaan soo koobay halka waxa uu la jiraa ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinaya ama baaqi ku yahay in martahay ee fikir ay u jeestaan fikirkaas oo ah in ay maskaxda shiilaan kaliya ayna muhiimadu noqon siyaasadda oo martahay ee yaani fikir hal abuur ilay maadin dhalinyaro runtiina waa wax maartahay ugu haboon oo maanta xal u keenay karo wadanka shaqala badan ka jirta ee dabcan hadii dhalinyaradiina maartahay ku mashquulsho halkaas nacay fokus ka saarto waxa way ee dabcan ee shaqalaantu way sii taagnaanaysa ee dabcan marka halkuna waxa kale ku imaan kara dawladdana waxa loo baahan yahay in ayadu qudheedo dhalinyarada maartahay ee inkastoo dawladdeena aan ognahay in dawlad iska jilicsan oo hadda soo kabasho ku jirta ay tahay in haddana maaragtahay yacni iskaashi badan la sameeyo oo la abuuro fursado dhalinyarada ee loogu jiray karo dhinaca fikirka iyo sidoo kale in ay maaragtahay ka fikiraan in xal aan siyaasadda ahayn oo wax saar ay u jeestaan
Umar Muxajin iyo Cabdiwali Xuseen aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal doodii gaabneedna inta haynu jirto
dadasi gaabana waxa Muqdisho noogu soo diyaariyay Cabdiciis Barrow Sadduuq Arurta Qaramada Midoobay UNICEF ayaa sheegay in xaalad daran ay ka jirto dhowr wadano bariga iyo waliba koonfurta qaaradda Afrika ku yaala kuwaas oo yaraana 5 milyan oo caruur ah ay hayso cunto yaraan baana oo sii xumeeyay isbedelka cimilada Colombo's Mahunga ayaa ka soo warramay caasimadda wadanka Zimbabwe halkaas oo ay dawladdu sheegtay in aanay ku degdegi doonin in ay ku dhawaaqdo masiibo qaran inkastoo ay abaaruhu iyagoo baan yihiin inay halkaasii dhamaama degmooyinka ka jiraan warbixintana waxa ay noo soo koobayaa oo soo diray Colombo's Mahunga Ibrahim Hassan Danduray
bayaan ay soo saartay Iba Kadili oo ah agaasimaha UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa sheegtay in kulaylo daba dheeraaday iyo abaarta ku habsatay dalal dhowr ah ay ku reebeen malaayiin qof xaalad daran. Christian Rodas oo ah la-taliyaha nafaqeynta ee UNICEF ee bariga iyo Afrikada Koonfureed ayaa VOA waxay u sheegtay in wadamo badan oo gobolkeeda ah ay ka jiraan heerarka aad u sarreeya ee ah gabaabsi cunto haboon ama nafaqo darban. Waxaana sheegtay inay ka sii darayaan qaabab cimilo xumo oo la xiriira isbeddelka cimilada.
For example, in Malawi, affected by the current El Niño phenomena, data from the routine nutrition program showed a worsening of the nutrition status of children.
Tusaale ahaan, Malawi oo hadda ay saameysay dabaysha El Niño, macluumaadka laga soo ururiyay barnaamijyada nafaqeynta ee caadiga ah ayaa muujinaya in xaaladda nafaqo darrada ee caruurta ay ka sii darayso oo caruurta isbitaalada la dhigaya ay kordheen. Ku dhawaad 20 waddan ee ugu sarreeya cabirka dalalka uu saameeyay isbeddelka cimilada ee gobolkan. Xitaa haddii ay jirto guul yar oo laga gaaray nafaqeynta caruurta, waa mid hadda inagoo arkayna sii xumaanaysa.
UNICEF waxa ay sheegtay inay isku dayayso in ay ka kaalmayso caruurta iyo qoysaskooda in ay bartaan hababka loola tacaalo isbeddelka cimilada iyadoo loo marayo dugsiyada. Wangani Grace Tolo ayaa ah la taliyaha waxbarashada gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika.
UNICEF is working with partners, but specifically government, UN agencies, civil society and communities to integrate climate education into the education system.
UNICEF waxay kala shaqeynaysaa hay'adaha ay bahwadaasta yihiin ee qaramada midoobay, dawladaha iyo bulshada rayidka ahba, sidii waxbarashada loogu dari lahaa casharro la xiriira isbeddelka cimilada, gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto kaabayaasha dhaqaalaha, adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo, iyo maaraynta wasakhda. Aan tusaale u soo qaato Zimbabwe, oo aanu dawladda kala shaqaynayno iskuulo lagu barto waxyaabahan, oo waxbarashada lagu darayo istaraatiijiyad la xidhiidha maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
Iyadoo taas ay caawin karto Koonfurta Afrika mustaqbalka fog, dadka reer Zimbabwe ayaa waxay ka walaacsan yihiin xaaladooda halkan iyo hadda, waxaana ka mid ah Elita Nukube, iyadoo saddexdeeda caruur ay ku dhibaatoonayaan inay aadaan dugsiga sababtoo ah iyagoo aan helin cunto joogto ah.
Waxay tiri, waxaana haysta dhibaatada la xidhiidha cunto yaraanta, waxaanu ku noolnahay saboolnimo, ma jirin cidna soo gaarsiisay deeq cunno ah. Waxaanu rajaynaynaa inay cunto na siiyaan ama beddelkeed. Sanadkan wax dalag ahi nooma soo go'in, xataa waxyaabihii kale aanu iibin jirnay ayaan jirin sanadkan. Gargaar ayaanu codsanaynaa, waayo xitaa xoolaheennu ma haystaan biyo ay cabaan. Lo'dii iyo arigeenniina sida muuqata, haddii xaaladdu sidan ku sii socoto, way dhammaanayaan.
Si kastaba ahaatee, wasiirka daryeelka bulshada July Moyo ayaa sheegay Talaadii in dowladda Zimbabwe aysan ku degdegi doonin inay ku biirto Malawi iyo Zambia si ay ugu dhawaaqdo abaarta hadda jirta inay tahay masiibo qaran. Isaguo sheegay inaysan jirin sabab cilmiyaysan oo lagu damaanad qaadayo ku dhawaaqida musiibada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Ibraahim Xasan Daandure oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo caasimada Zimbabwe ee Harare uu kasoo diray Columbus Mahunga. Haatanna gabagabad idaacaddaynu maraynaa ee aynu mar kale jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
شاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا شاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموه فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علباني ألفي ألوف ثم ما علباني
إن المحيط من صلى على النبي وآله في السر والإعلاني المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى
sidaas ayaan dhigistayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida oo idinka soo gaaraysay v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.